ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ብዝተገብሮ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየውረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡውን ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ቀሩራ ክሳብ ፈሮ ኣብ ዘለዎ ቦታታት 7 ግዜያዊ መቆፃፀሪ ነውጣታት ብምቋም ናይ ኮለላን ምክትታልን ስራሕ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማዕን ናይ ምርብራብ ስራሓት እቲ ለበዳ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊፁ።
ከም ልሙድ ሃገርና ኤርትራ ቀድመ ግንባር ናይ ኣንበጣ እያ ማለት ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓመታዊ ዝኾነ ስራሓት ናይዚ ወፍሪ ኢና ንገብር ማለት እዩ። ካብ ዓመት ናይ ዓመት ካ እትናትና ሓቕሚ እንዳደለብና ናይቲ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ከዓ ኣዚና እንዳተረቃቅናሉ ንከይድ ስለ ዘለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውሑል ዝኾነ ኣሰራርሓ ኢና ንገብር ዘለና። ኣብዚ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ። ከምቲ ኣዲምና ዝሓዝናየ መደባት ወይ ውን እስትራቴጂ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ብፅቡቅ ተዓዊትናሉ ኢና። ኣብዚ ድማ ኣዝዮም ውፍያት ክእላታት መራሕቲ መካይን ኣለውና። ብተወሳኺ እውን ዝነበረ ወፍሪ ብመካይንን ከምኡ ውን ብጉልበት ሰባት ወይ ሓረስቶት ዝስራሕ ስለ ዝነበረ ውሁድ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩ። ምምሕዳራት ኹና ካልኦት ኣካላት ገንዘብ ዝባና ናይ ፋይናንስ ኣካላትን ካልኦት ኣካላት ከምኡ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ምሳ ናይ ሳተፍ ስለዝነበረ ውሁድ ስራሕ ስለ ዝነበረ ሃገራዊ ወፍሪ ስለ ዝነበረካ ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ብፅቡቅ ባዕወት ተዛዚሙ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘራእትና ጉድኣት ከይወረደ ከምኡውን ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይከደ ሙሉእ ተቋፃፂርና እየ።
ፅቡቅ ዝናብ ኣንበጣ ንክፋረዩ ምቹው ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኤርትራ ትርከበሉ ኣቀማምጣ መሬቱን ኣንበጣ ንክፋረዩሉ ምቹው ብምዃኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ባሕሪ ክረምትን ኣብ ናይ ከበሳ ክረምትን ዓመታዊ 2 ግዜ ለበዳ ኣንበጣ ከም ዝረአ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ኤርትራ ነዚ ንምክልኻል ናይ ቅድመ ምክልኻል ስትራቴጂ ሓንጢፃ ከም ትሰርሕ ኣረዲኡ።
ናትና ስትራቴጂ ናይ ምክትታል እዩ። ስለዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተ ደኣ ገና ከይጀመረ ከሎ ገና ከይነፈረ ከሎ ክራባሕ ከሎ ማዓስ ይመፀካ ታይ ኩነታት ናይ ኢኮሎጂ ምችውነት ተፈጢሩሎ ተነፅኒዕና ፀኒሕና ማለት እዩ። ብመጠን ከዓ ኣንበጣ ማዓስ ክመፀና ይኽእል ኣበይ ክጅመር ይኽእል ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩለን ንቕጣታት ኣብ ቋራ ኢና ንቕጣ መስሪትና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ቀዲሙ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣንፈት ስለዘኸምና ክራብሑ ዝኽእሉ እንበጣት ክከቡ ዝኽእሉ እንበጣ ምስረኣና ገና ኣንበጣስ ምስ ወፀ ዘይኮነስ ከይወፀ ከሎስ ንፅበየ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣሽቱ ከለዉ ገና ከይነፈሩ ከለዉ እንድሕር ተኸታትልካዮም ስጋኣት ናይቲ ሃገር ኣይትኸውንና ስጋኣት ናብ ካልኦት እውን ኣየብለካን እዩ ማለት እዩ። እንተ ለበዳ ምስ ፈፀረ ትከታተሎ ኹንካ ክትቋፃፀረ ወይና ትኽእልና ምስ ነፈሩ እንበጣ ከዓ ብፍፁም ትከታተሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮት ኣብ ስትራቴጂ እናትካ እየ ሕጂ ንሓተ ከዓ እቲ ናትና ስትራቴጂ ኣብ ኣቐዲምካ ምክልኻል ፅዑቅ ዝኾነ ኮለላታት ፅዑቅ ዝኾነ ሓበሬታታት ንገብር ፀኒሕና ንኩሉ ቀረብካ ናይ ፀረባልዕ ኹን ናይ መካይን ኹን ናይ ኣባላትና ስልጠና ኹን ብምሉእ ስታንድባይ ስለዝፀንሐ ካብ ንእዞባ ቃራ ካብ ደቡብ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ፎሮ እዩ ነይሩ ማለት ምሉእ ዝርግሐ ነይርዎ ማለት እዩ። ንኩለን ንኡሳን ዞባታት ማለት ካብ በዓል ንእዞባ ቀራ፣ ንእዞባ ኣቕዓበት፣ ንእዞባ ሽዑድ፣ ንእዞባ ባፅዕ ከምኡ ክዓ ንእዞባ ፈሮ ሰፊሕ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝረባሓሉ ማለት ኣብቲ ረበዳታት እዩ ክልኻል ስጉምቲ ዝውሰድ። ምክንያቱ እቲ ምድረበዳ ኣንበጣ ኣብቲ ሕፃው ዝኾነ ቦታታት ጎላጉል ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራቢሑ ድሕሪኡ ካብኡ ወፂኡ ናብቲ ዘራእቲ ዘጥቅዕ ማለት እዩ። ገና ኣብ ምንፋር ከይበፅሐ ከሎ ናብቲ ዘራእቲ ከይበፅሐ ከሎ እቲ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል ዝውሰድ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ስጋዕ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ስጋዕ 32,000 ሄክታር ስስፋሓቱ ኣንበጣ እዩ ተቐቲሉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ኣንበጣ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርናዮ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለገለ ንጣር ዝኾነ ኣንበጣ ናይ ምቕራምን ከምኡ ከዓ ንባልባት ዘይንቡር ዝናብ ዝመፀሉ ግዜ ከ ንምቹእነት ስለ ዝፈጥር ንዑ ንምቁፃር ድማ ንከታተሎ ኣለና እምበር ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኢና ዛዚምናዮ እዚ ናይ ወፍሪ ምክልኻል ኣንበጣ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓረስቶት ቀይሕ ባሕሪ ንምህርቶም ኣኪቦም ስለ ዘለዉ እተን ግዜያዊ ናይ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ኣብ ምዕፃው ደረጃ ከም ዝበፅሓ ኣቶ ቴድሮስ ይዛረብ።
درو حرفتنا اتی قدامین کلا این زرعتهم اتیم اتی کلف دلو سال سای درجه زگون نترح ام قرم یم زروکو زلو زرعتنا من زخانه کن کدات که ورد ملو پملو تقاطع زیر نه نه حجون زخانه کن سگات نیم بدان اب زرعتی یه بلنن ملو تقاطع زیر نه نه حجام جرشا مکتال درحینا دلنا درو تن قامتی نقطه تیر نه زن برنا وین حداقل تریکنن کلن عادی نه نماد دست گنگاری بلنن اوتی اکولوژیکال کندیشن ویگا کنترل نایتی آوزالله نای سعرم کل انوین نمگات سلزالله مالاتیو در نویز خام بتا کلاید مدت سلزیکل هم متفاوتی ندارن.
لبدا ام بتا کابوتا بوتا نای مسکوانم متحل لفن تبعات سلزالله نای وش تخت رایزی کلس نای کبابیها هجرات کنترل تو مفلات اگر داسی به مخانو نتی لبدا به حبر نممکات مسکور وابته هجرات زهلو کاری حبری تاملوات نت تو وسلو سجومتی وسانی به مخانو مسکور وابته هجرات زجبر نه حبری تاملوات حجاز خبزخانه عتو تدرس تزاریو. ارترا اول کمیشن مکلخال مأکلای زواب مخانه کارت محبر نای کرمه متن قطعان مکلخالن حبریتا عملوات نای سلطانان تکنیکا و دگفن کم ترکب عتو تدرس تزاریو. مزبز است اساسر لبده ام بات آمد ربده آب ارترا آب کوتاهتر کم زعاته آب ودم مجبن حرشان صحافی فت آمی کمیشن مکوتاهتر ام بات آم اکلای زوبا مامون آل علاوی جلیسو دکتر مامون آل علاوی نزد مجلت از زهابه آب ارترا ام بات آمد ربده آب سرایلو کبابیت سمن او کهیوهاری دهرز جبرو کلولان تعذبتن نگادیت انجاتت آب زهابو حبری تایو انترفوها حالفهم او قلوة تاتات زر ايو ازيو محدات فحزبولو زينو فروان بطا دستق كنتات كم زيلو دكتر مامون تزاريو
After 3 days of tension field survey I can say the local situation now is become calm The Ministry of Agriculture and Locust Unit really they did very good job
اتی آمده تام دربدا، اما هرشا و تاکه به ته بستگبر لوس عقنه مکله هر بفری، ابزار اتی زخانه بوده ات که ورده، باعث کم تزازمیت عزیب الله. نزیکون زگبر ولک اسبات انتقالاتن که مسکنایی بسهایو. مهنتو، اصلاً کلتن شه هکتار تسرعی لبدا، آوردات آوارهن، بوهر مساره تاتن عقوسمن، نزیکون کتگبر عزیو زمسگانیو. آبیتره نیسلاست معطا نیسره مبصح نمفتام زمط لوک اندی علام عمل کیتو ابزهاب و حبریتها، ابسفرالی معکنات. نیزین از فنوز نبرو حبری تات با اکال مسیوک زبامن نهیت ترددیت زدل انتخابیو سقوط تات نموزار زکال لوکون تات مفتارن مس ملکتوم سب سلطان ارتران حلفتی مینیستر حرش ارتران نمذر راب کم زهانه دکتر مامون آل آوی تزاریو از جهت جوان انترفها حد لبدا ام بتا ام دربدا افتحت قطط صرب مقطعو نت لبدا نمکل حال جبرون صنحو فراتات افزحت اروان كقارصو مهانم دكتور مامون ارديو
The result is better locals now situation in Guinea become calm only few places which have scattered locust or isolated locust in this case no need to do any control
اب ارترا اتلبدا افتحتم قططار اتي سلازلو اب قربو اوان توفري كقارصيو اب زنز سعبا كلت ثلاثه سامنتات زناب انت زي زنيبو دسكف يبلنان اب غربابتا هاغرات السودان كاب كتما كارتوم نيشن اوف سمين 300 كيلو متر اب زلو كبابيتات كوموون اب سعود عرب قطرو موحد زهونو زنقساسو امبطا انتحالو اكو كابوتانا بوتا كنقساسو عقم سلازي بلوم توفري مقططار لبدا اب قربو اوان كقارصيو اسران هدن ريش هند شعت ميتن سان شعت نستمسرت كوميشن مقططار ام بتا ماكلاي زوبا قندي بيت صحفتو ام غبصي كايرو كوينو ن 16 ناي ماكلاي مبراقن سمين افريكان هاغرات ايرترا ايثيوبيا غبصي جيبوتي بحرين سعود عرب كويت ليبانوس عمان قطر السودان العراق يوردانوس سوريا يمنن حبرات هاغرات اميريتن زحقوف كوميشنيو قند علامو دما امبونغو ابال هاغرات متحببارن متحغغازن محيال امكلخال لبدا امبطا زدهاب استراتيجي بمحنصات اتلبدا قدمي حدغا مبرادو لمطفو حباراو سراح مسراح اب قدمه مكلخال زدهاب سباوي عقمي محيالن امكتتالن مقططارن امبطا زدلي تكنولوجي متتتاو زبلو علاماتات حيزو سر احتكالي برهان برهة ندمس أمريكا كابس مرة